kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 31 at huling araw ng Enero taong 2025. Lumalagong panawagan para sa mandatoryong pagsentensya sa mga anti-Semitic offense matapos madiskubre ang isang caravan puno ng eksplosibo sa Sydney. Lahat ng pasahero na sakay ng American Airlines posibleng patay matapos bumangga sa isang Army helicopter sa US. At Pangulo ng Pilipinas, planong makipagpulong kay US President Trump kaugnay ng bagong immigration crackdown ng Amerika. Sa mga detalye, pinangangbahan na patay ang lahat ng 64 na pasahero na sakay ng American Airlines jet na bumangga sa isang Army helicopter sa itinuturing na pinakamasamang sakuna sa aviation sa US sa loob ng halos isang kaapat na siglo. Hindi bababa sa 28 katawan ang na-recover sa ngayon mula sa nagyayelong tubig ng Potomac River sa tabi ng Ronald Reagan National Airport malapit sa Washington matapos ng banggaan. Sakay ng eroplano ang 60 pasahero at 4 na crew habang 3 sundalo naman ang sakay ng helicopter. Sa balita sa Australia, isang babae na nauugnay sa pagtuklas ng isang caravan na puno ng mga pampasabog sa hilagang kaluran ng Sydney sa suburb ng Jural. Hinala ng New South Wales Police na gumamit ng social media ang babae upang mabili ang sasakyan. Ayon pa sa kapulisan, ang babae ay inakusahan din na bahagi ng isang pag-atake sa eastern suburb ng Sydney sa pag-spray ng anti-Semitic phrase sa mga gusali at daanan ng mga tao. Ngunit nagpahayag ng pagkadismaya si Deputy Police Commissioner David Hudson habang umuusad ang kaso. Sinisisi niya ang media sa pagkompromiso sa imbestigasyon dahil anya sa paglabas ng balita ng pagkatuklas ng caravan halos 10 araw ang nakalipas.
We need to reposition ourselves to see what investigative strategies are still open. We believe whilst the threat has been mitigated, certainly as the Commissioner indicated, that is supported by not just the recovery of the explosives, the caravan, but also the detention of the registered owner of that caravan as part of that mitigation. But inquiries are ongoing.
Samantala, lumalago naman ang panawagan para sa mandatoryong pagsentensya para sa mga anti-Semitic offender matapos ng nabanggit na pagkadiskubre sa caravan na puno ng eksplosibo. Sinabi ni Opposition Leader Peter Dutton na itutulak anya ng koalisyon sa federal na pamahalaan na ipakilala ang compulsory sentencing para sa mga nahatulan ng mga pagkakasala na may kaugnayan sa terorismo kapag bumalik ang parlamento sa araw ng Martes. Sinabi ni Dutton na ang sunod-sunod na pag-ataking anti-Semitic ay nakakatakot na masaksihan at binatikos niya ang gobyerno para dito.
The Prime Minister hasn't stood up and been strong and renounced all of this activity over the course of the last 15 months or so. Well, of course it's going to escalate.
Itinanggi naman ng punong ministro ang mga kritisismo ng leader ng oposisyon. Sinabi ni Anthony Albanese na hinahayaan niya ang mga ahensya ng seguridad at mga puwersa ng pulisya na gawin ang kanilang mga trabaho. Hindi anya kailangan na magpagalingan.
This is a time for unity and for the country to come together against these atrocities and this appalling acts. Not a time to look for political partisanship or to make political points.
Sa ibang balita, inakusahan din ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton ng punong ministro ng pagpapabaya sa mga Indigenous Australian matapos ng nabigong voice referendum. Ginugol ni Dutton ang huling 2 araw sa pangarap niya sa Alice Springs sa pagbisita sa mga lokal na negosyo kasama ang mga kandidato ng kanyang partido para sa lokal na posisyon sa paparating na federal na halalan. Ang koalisyon ay nakatoon din sa listahan ng 7 kahilingan na ginawa ng pamahalang Northern Territory noong huling bahagi ng nakaraang taon upang mabawasan ang krimen sa Alice Springs. Sinabi ni Dutton na kailangan sundin ni Anthony Albanese ang kanyang halimbawa.
I don't understand why the Prime Minister hasn't been able to spend more time in Alice Springs. I think this is one of the most acute issues that our Prime Minister should be dealing with, and unfortunately, the Prime Minister, after The Voice, essentially abandoned the cause of Indigenous Australians.
Sa Victoria, nagpapatuloy ang sunog na hindi makontrol sa kanlurang bahagi ng Grampians National Park. Pinapayuhan ng mga residente na umalis o bantayan ang mga kondisyon habang patuloy ang mga bombero sa pag-apula sa sunog. Sa New South Wales, sinimulan ng ilipat ang mga pasyente sa mga pribadong pasilidad kasunod ng malawakang pagbibitiw ng mga pampublikong psychiatrists. Ang hakbang ay dahil sa hindi bababa sa 3 pampublikong ospital na nagsasara ng mga bahagi ng kanilang mga mental health ward upang matugunan ang kakulangan sa workforce bilang resulta ng malawakang pag-resign. Humigit kumulang 200 na specialist psychiatrist na nagtatrabaho sa state health system ang aalis sa kanilang mga trabaho sa susunod na mga araw matapos tanggihan ng pamalaang estado ang kanilang hiling na dagdag sahod. Hinimok naman ang mga Australiano na huwag ipagsama ang pag-inom sa pagpunta sa karagatan. Ito ay sa likod ng mga datos na nagpapakita na 1/4 o 1/4 ng mga tao na nalunod sa buong bansa ay may mataas na antas ng alkohol sa kanilang dugo. Inilunsad ng Swimming Australia ang isang bagong kampanya na may mga personalidad mula sa mga programa sa TV na Bondi Rescue upang isulong mga mensaheng pangkaligtasan na magbibigay diin sa panganib ng paglangoy habang nasa ilalim ng impluensya ng alak.
We are so lucky in this beautiful land that our coastlines just offer such a beautiful water place and everyone wants to jump in. What I find quite difficult for me is so many people want to drink and dive. That is so dangerous. All the people that I have rescued in my lifetime, that would equate to probably 2,000 people that have been intoxicated.
Sa balita sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hihiling siya ng pakikipagpulong sa Pangulo ng US Donald Trump upang talakayin ang pag-crackdown ng immigration ng bagong administrasyon. Sa ulat ng Reuters, sinabi ni Marcos na gagawa ito ng paraan para makausap si Trump na sinimulan ang kanyang ikalawang termino noong nakaraang linggo na may hanay ng mga aksyong ehekutibo na naglalarong i-overhaul ang immigration ng Estados Unidos habang sinuspindi rin ang maraming programa ng tulong sa ibang bansa sa loob ng 90 araw habang nakabinbin ang mga pagsusuri sa pagpopondo. Sinabi ng Administrasyong Trump na dadaan o sa daang-daang mga undocumented immigrants, inaresto ang mga ito sa US mula nang bumalik siya sa White House noong Enero 20 na may dose-dose ng mga migrante na pinauwi noong nakaraang linggo. Ayon naman sa Philippine Envoy to Washington, Jose Manuel Romualdez noong nakaraang Lunes na nasa 80 Pilipino ang kasama sa mga nakatakdang ipadeport ng Amerika. Sa mga kaganapan sa komunidad Filipino sa Australia, bukas na ang nominasyon para sa mga Pinay Aussie Business Honours at Entrepreneurs para sa International Women's Day 2025 honorees na ibinibigay at pinangungunahan ng Adhika Incorporated. Bukas na ang nominasyon para sa mga natatanging Pilipino-Australiano sa hanay ng negosyo na maaaring magsumiti hanggang 23 ng Pebrero. Sa mga nais magsumiti ng kanilang nominasyon, makipag-ugnayan sa Adhika Incorporated o maaaring mag-text kay Josie Musa sa numero bilang 0404-631-438. Yan ay 0404-631-438. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth aabot sa 33 degrees Celsius at sa Adelaide 32, sa Melbourne bahagyang maulap sa 24, ganun din sa Hobart sa 24, maulap sa Canberra sa 28, sa Wollongong posibleng umambon sa 24, ganun din sa Newcastle sa 26. Sa Sydney maulap sa 26, sa Brisbane bahagyang maulap sa 32, sa Cairns may mapag-ulan sa 32 at sa Darwin may panaharang ulan sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spotify o sa iba pang podcast apps.